Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak 31. januar 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti više o prvom sastanku na visokom ministarskom nivou između Australije i Francuske posle zahlađenja bilateralnih odnosa 2021. Mija Nikolić reći će više o reakcijama javnosti i političkih subjekata u Srbiji na evropski plan za Kosovo. Postoji zabrinutost da bi moglo da dođe do smanjenja broja ranih dijagnoza raka dojke kod žena kao posljedica poremećaja u zdravstvenom sistemu, reći ćemo i o tome. Juče Novak Đoković pokazao javnosti svoj 10. trofej sa Australian Opena. Možete čuti kratak pregled sa tog događaja. Ostanite sa nama do 16 časova. Slijedi pregled vesti. Predviđa se da će kamatne stope porasti za 0,25% sljedećeg mjeseca. Agencija za nuklearnu bezbednost pridružila se potrazi za radioaktivnom kapsulom u zapadnoj Australiji. Bura zbog stava Zorana Milanovića o Kosovu i Metohiji i Krimu. Predviđa se da će kamatne stope porasti za 0,25% sljedećeg mjeseca ukupno 4 puta do avgusta, što će sastaviti dodatni pritisak na troškove života i tržište nekretnina. Vez dolazi istovremeno sa novim mjesečnim indeksom potrošačkih cena koji je porastao za 8,4% u decembru sa 7,3% a zbog visokih maloprodajnih cena. Glavni ekonomista iz Deutsche Banke Australije, Phil Donohue, tvrdi da će to uticati na kamatne stope, jer će porasti sa 3,1 na 4,1% u narednim mjesecima, kako on smatra. Federalna agencija za nuklearnu bezbednost pridružila se potrazi za radioaktivnom kapsulom koja se u prevozu sa rudničkog kopa Rio Tinto Pilbora do Perta izgubila u zapadnoj Australiji, veruje se da je ispala sa kamiona. Agencija je saopštila da sarađuje sa državnom vladom kako bi se locirala kapsula za kojom se traga već 2 sedmice u području širokom 1400 km. Zamjenica lidera Liberalne partije Susan Lee rekla je da će članovi partije danas raspravljati o savjetodavnom telu Glas prvih naroda pri parlamentu. Lider liberala Peter Dutton još se nije izjasnio da li će on podržati kampanju za, dok su se njegove kolege iz Nacionalne partije već izjasnile protiv.
We do need to see the detail. And we do need to see how.
Gospođa Lee insistira da mu je potrebno više detalja o predviđenom modelu, iako profesori prava kažu da bi detalji u vezi sa nacrtom zakona bili neprikladni za glasače na referendumu, jer bi to trebalo da bude zadatak poslanika. Referendum o tome da li ovo savjetodavno telo treba da se unese u Ustav će biti održan kasnije ove godine. Oko 42.000 kineskih studenata upisanih na australijske univerzitete zabrinuto je da bi kašnjenje u obradi viza moglo da ih spreči da dođu u Australiju da studiraju naredne 2 nedelje. Žurba je podstaknuta najavom kineske vlade tokom vikenda u kojoj se kaže da neće priznati diplome dobijene putem interneta iz inostranih institucija. To zahteva da studenti studiraju u kampusu. međusobno obrazovno udruženje Australije koje predstavlja osoblje koje radi u sektoru kaže da će učiniti sve što može da olakša tranziciju za studente, a izvršni direktor grupe Phil Honeywood kaže da kratak rok predstavlja logistički izazov.
We really are keen to get our largest student source country.
Želimo da vratimo studente iz zemlje koja je naš najveći izvor studenata. To smo rekli, ali smo se nadali da će biti više vremena za prelazni period. Ali sada naravno moramo da delujemo brzo. Mislimo da nismo jedina zemlja u ovakvoj situaciji. Zemlje koje su nam konkurencija kao što su Kanada, UK također su u istoj situaciji, ako možda imaju malo više vremena pre početka semestra, kaže on. Premijer Novog Zelanda Chris Hipkins posjetit će Australiju sljedećeg utorka i sastaće se sa australijskim premijerom. 2023. je značajna godina za odnos između dve zemlje, pošto se obeležava 40 godina sporazuma o slobodnoj trgovini i 50 godina od dogovora o transtasmanijskom putničkom aranžmanu. Australijski ministar odbrane Richard Miles kaže da je sastanak sa njegovim francuskim kolegom u Parizu bio izuzetno produktivan sa ishodom koji uključuje zajednički sporazum o pružanju veće vojne pomoći Ukrajini. Sastanak je također rezultirao potpisivanjem pisma o namjerama za povećanje saradnje u kosmičkoj oblasti u okviru čega bi Australija sarađivala sa Francuskom na lansiranju satelita u svemir. O tom sastanku i kasnije posle pregleda vesti. Slušate SBS radio na srpskom, pregled vesti, 15 časova, 6,5 minuta je. Iz sveta, predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio juče na konferenciji za novinare u Hagu, gdje se susreo sa holandskim premijerom Markom Ruteom, da Francuska ne isključuje mogućnost da će poslati borbene avione Ukrajini, ali pod uslovom da ta oprema neće dovesti do eskalacije tenzije i da se neće koristiti na ruskom tlu, a podrazumeva se i da slanje ne ugrozi kapacitete francuske vojske. Novu ambasadorku Sjedinjenih Država u Rusiji Lynn Tracy dočekala je grupa građana koji su skandirali antiameričke parole dok je ulazila u Rusko ministarstvo spoljnih poslova da preda akreditive, prenela je državna agencija RIA Novosti. Američka ambasada je saopštila, ambasadorka Tracy je fokusirana na održavanje dijaloga između naših prestonica u vrijeme tenzija bez presedana štiteći interese američkih građana pritvorenih u Rusiji i jačanju veza građana Sjedinjenih Država i Rusije. Kineska obalska straža oterala je juče japanska plovila iz voda oko spornih ostrva u istočnom Kineskom moru, javljaju kineski državni mediji, prenosi Reuters. Portparol obalske straže Gan Yu rekao je da su Shinsei Maru i još 4 japanska broda ilegalno ušla u teritorijalne vode kod ostrva koje Kina naziva Dia Oyu, a Japan ih naziva Senkaku, i da su odatle terani, izvestila je CCTV, preneo je Reuters. Najmanje 59 osoba je poginulo, 170 ranjeno u napadu bombaša samoubice na džamiju u Pakistanu, saopštili su zvaničnici. Šef policije u Peševaru Iyaz Khan rekao je za Reuters da su mnogi od ranjenih u kritičnom stanju. Komandant pakistanskih talibana Sarbakaf Mohammad u objavi na Twitteru preuzeo odgovornost za napad, navodi Associated Press. Posle sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom u Jerusalimu, američki državni sekretar Antony Blinken ponovio je uverenje Vašingtona da je rešenje sa dve države koje se sve više ne ceni među stanovništvom jedini način da se reši izraelsko-palestinski sukob. Američki državni sekretar izjavio je u kontekstu eskalacije nasilja između Izraela i Palestine da je važno da narod Izraela zna da je američka posvećenost njihovoj bezbednosti i dalje gvozdena i da Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju održavanje statusa quo Jerusalima i svetih mesta, prenosi Reuters. 15 časova i 9 minuta je, prelazimo na teme iz područja Balkana. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da predsjednik Hrvatske Zoran Milanović ide iz blata u glib, nakon što je izjavio da je Kosovo oteto Srbiji i da Krim više nikad neće biti ukrajinski, prenosi HINA.
Znači, rezime tog narativa je, sjedimo što prije za stol, dajmo Rusima da otkinu ne znam koliko tisuća kvadratnih kilometara Ukrajine i zaboravimo na širenje NATO-a ili politiku otvorenih vrata i nek se Ukrajinci popune i nek čekaju koliko će ih ovi još pobiti ili koliko će im teritorije uzeti. To je rezime. Ima drugi. Kako to može biti stav Hrvatske?
Milanović je prilikom ispraćaja trećeg hrvatskog kontingenta od 180 vojnika u misiji NATO-a u Litvi rekao novinarima da se protivi slanju borbenih sredstava Ukrajini, rekavši da je sasvim jasno da Krim više nikada neće biti u Ukrajini i da je Kosovo oteto od Srbije.
Ko je anektirao Kosovo?
Međunarodna zajednica i mi. Ono je oteto od Srbije.
Ja sam anektirali Kosovo.
A nego ko je to anektirao?
Je li neko uopće anektirao
Kosovo? Kosovo je izuzeto iz Srbije. Jel' tako? Jesmo priznali Kosovo? Jesmo. Jel' stojim iza Kosova? Stojim iza Kosova. Ali kad je to jednom napravljeno bilo, dakle bez volje države kojoj Kosovo pripada, a to je bila Srbija, odnosno Jugoslavija, koja nama nije prijateljska i iskreno baš nas je brigalo za njih, bilo je samo pitanje kada će Rusi ili netko treći napraviti isto i sad se to događa.
Kad je zadnji put međunarodna zajednica priznala aneksiju bilo koje države, bilo kojeg dijela teritorija nekada?
Kosovo smo priznali.
Aneksiju?
Nije aneksija, to je otimanje, dakle to je dio teritorija je izvučen iz Srbije. Kako se to zove? Ekstrakcija. Dakle nije šija nego vrat. Dakle odjednom ti neko dođe, evo te, ja tamo imam puno prijatelja i ja vjerujem da razumiješ što govorim. Dakle ovo nije dovođenje u pitanje Kosova. Ovo je dovođenje u pitanje cijelog koncepta u kojem netko misli da ima pravo na sve, kad mu to odgovara, a kad to onaj drugi radi, onda je to kriminal. Po meni je to, kako da kažem, pitanje zrelosti, dakle ono, treba biti više odraslih ljudi u sobi. Dakle, jasno je da Krim nikada više neće biti u Ukrajini.
Ambasada Sjedinjenih Država u Prištini saopštila je sinoć da su iz kancelarija premijera Aljbina Kurtija i predsjednice Vjose Osmani potvrdili učešće u diskusiji o formiranju zajednice srpskih opština, koja je na inicijativu ambasadora Sjedinjenih Država u Prištini Jeffrija Hoveniera zakazana za danas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je od predsjednika Češke Miloša Zemana dobio mudar savjet o tome kako Srbija treba da se ponaša u situaciji kada se suočava sa teškim pritiscima, ali da će taj savjet sačuvati za sebe. Rekao je da su se on i češki predsjednik u velikoj meri saglasili kada je u pitanju rat u Ukrajini, istakao da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, ali je zatražio i da se razume pozicija Srbije kao i da se poštuje njen teritorijalni integritet. Predsjednik Češke je tokom zajedničke konferencije sa Vučićem u Beogradu izjavio da je nastojao da njegova zemlja povuče priznanje Kosova, što nije uspjelo, ali je podsjetio da ni on ni njegov prethodnik Vaclav Havel nisu dali saglasnost da Češka ima ambasadora u Prištini. Zeman je zahvalio srpskom narodu na saradnji i dosadašnjoj podršci češkom narodu i poručio da kada je reč o aktualnoj međunarodnoj situaciji veoma ceni što je Srbija osudila rusku agresiju na Ukrajinu, ali je naglasio da položaj neutralnosti Srbije koji ne podržava sankcije protiv Rusije može da bude prednost za ulogu medijatora, jer posrednik, kako je rekao, ne sme jasno da stoji na jednoj ili na drugoj strani, inače ne bi mogao da bude posrednik. Vučić i Zeman su u Palati Srbija potpisali deklaraciju o jačanju kulturne saradnje i uspostavljanju Češkog doma u Beogradu. Zeman je boravio u Beogradu 2 dana u svojoj posljednjoj službenoj poseti pre isteka mandata. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 71 cent, 65 eurocenti, 57 britanskih penija i 76 srpskih dinara, 32 pare. Ukratko iz sporta, ATP je sinoć objavio zvaničan podatak prema kojem je osvajač ovogodišnjeg Australijan Opena Novak Đoković zabeležio skok sa 5. na 1. poziciju. Ovakav napredak kada je reč o preuzimanju vodećeg mjesta nije zabeležen od kako je 1973. zvanično počelo rangiranje najboljih tenisera. Do sada rekord su držali Pete Sampras, Andre Agassi i Carlos Alcaraz, koji su sa 4. pozicije došli na čelo liste. Đokoviću je ovo 374. nedelja na vrhu, što je također apsolutni rekord muškog tenisa. Novak vodi sa 7070 poena, prate ga Alcaraz sa 6730 i finalista Australian Opena Stefanos Tsitsipas koji ima 6195 poena. Najbolje rangirani australijski teniser i dalje je Nick Kyrgios koji zauzima 20. mesto na ATP listi. U konkurenciji teniserke i dalje vodi Poljakinja Iga Świątek uprkos ranoj eliminaciji u Melbourneu. Na drugo mesto se probila šampionka Australian Opena Arina Sabalenka iz Belorusije, dok je treća Ons Jabeur iz Tunisa. A selektor fudbalske reprezentacije Australije Graham Arnold nastavit će da vodi Sokeruze i u narednom takmičarskom ciklusu. Iskusni trener potpisao je novi četvrogodišnji ugovor sa Fudbalskom federacijom Australije i njegov glavni cilj će biti da odvede državni tim na svetsko prvenstvo 2026. I na kraju vesti da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu je sunčano sa 35 stepeni. Oblačno u Adelaidu 22, slično u Melbourneu također 22. Hobart pljusak 2, 20, u Canberri pretežno sunčano 28. Pljusak 2 u Sidneju 27 i u Brisbaneu 32. U Darwinu moguća je oluja. U Beogradu utorak povremeni pljuskovi 4 stepena tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radiju. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama, nastavljamo program aktualnim temama. Francuski i australijski ministri sastali su se u Parizu gde su postigli sporazum o pomoći Ukrajini. To je prvi sastanak na visokom nivou otkako su se odnosi između dve zemlje pogoršali zbog toga što je koaliciona vlada otkazala ugovor za izgradnju podmornica sa Francuskom, piše Tom Canetti za SBS News. Australijski ministar odbrane Richard Miles kaže da je sastanak sa njegovim francuskim kolegom u Parizu bio izuzetno produktivan, sa ishodom koji uključuje zajednički sporazum o pružanju veće vojne pomoći Ukrajini i također rezultirao potpisivanjem pisma o namerama za povećanje saradnje u kosmičkoj oblasti, u okviru čega bi Australija sarađivala sa Francuskom na lansiranju satelita u svemir. Sastanku 2 na 2 prisustvovali su i ministarka spoljnih poslova Penny Wong, njena francuska koleginica Catherine Colonne i ministar oružanih snaga Francuske Sébastien Lecornu. Bilateralni odnosi između dve zemlje su narušeni 2021. kada je Morrisonova vlada poništila multimilionski ugovor za izgradnju podmornica koje je Francuska trebalo da isporuči Australiji. Gospodin Miles ipak tvrdi da su bilateralni odnosi sada u uzlaznoj fazi, a da je postignuti sporazum znak toga.
Australia and France working together in providing a supply of 155mm ammunition to Ukraine.
Australija i Francuska rade zajedno na snabdevanju Ukrajine projektilima kalibra 155mm. Ovo čini deo tekućeg nivoa podrške koju i Francuska i Australija pružaju Ukrajini kako bi se osiguralo da Ukrajina može da ostane u ovom sukobu i da ga završi pod sopstvenim uslovima, kaže Miles.
I donc plusieurs milliers d'obus.
And so several thousands of 155mm shells will be joined.
Francuski ministar odbrane Sébastien Lecornu kaže da su se Francuska i Australija dogovorile da proizvedu nekoliko hiljada projektila kalibra 155mm u okviru vojne pomoći Ukrajini. Nekoliko kompanija će raditi na tome. U Francuskoj to je poznata kompanija Nexter koja će se brinuti za poštovanje dogovora. Australija ima kapacitet da obezbedi barut za proizvodnju ovih granata i također će nam ovo partnerstvo omogućiti da u narednim nedeljama i mjesecima pomognemo Ukrajini. To su bili prvi zajednički pregovori na visokom nivou otkako je Canberra odustala od sporazuma o odbrani sa Parizom u korist povezivanja sa Britanijom i Sjedinjenim državama u okviru AUKUS-a. Ministar Le Cornu kaže da je Francuska srećna da nastavi saradnju sa Australijom, a posebno po pitanju situacije na Indo-Pacifiku. Prioritet obe naše vlade je očigledno poštovanje suvereniteta svake države. To naravno važi i za Australiju, to važi i za Francusku i njenu prekookeansku teritoriju u Pacifiku. I također poštovanje suvereniteta drugih ostrvskih država u Pacifiku, suverenitet u vazduhu, na kopnu, ali iznad svega pomorski suverenitet, kaže on. Ministar odbrane Australije Richard Miles rekao je da su razgovori reprezentativni za novo poglavlje. Mislim da lična prisnost između nas četvero zaista na savršen način karakteriše povratak prisnosti u bilateralnim odnosima između Australije i Francuske. Gospodin Miles kaže da Australija ne planira da ima bilo kakve privremene podmornice na konvencionalni pogon dok se ne isporuče one na nuklearni.
We're obviously working closely with the United States and the United Kingdom to develop
Očigledno je da blisko sarađujemo sa Sjedinjenim državama i Ujedinjenim kraljevstvom na razvoju kapaciteta podmornica na nuklearni pogon i na razvoju optimalnog puta za postizanje te sposobnosti. Bićemo u poziciji da uskoro kažemo više o tome prema rasporedu koji je uspostavljen pre mnogo meseci. Mislim da je kratak odgovor na vaše pitanje da ne postoje planovi za bilo kakvu privremenu podmorničku sposobnost na konvencionalni pogon dok se krećemo ka sticanju nabavke podmornica na nuklearni pogon, rekao je on. Francuska ministarka spoljnih poslova Catherine Colonna pozdravila je postignuti dogovor, ali nije bila voljna da govori o narušenim odnosima zbog odluka bivše koalicione vlade. Ovo je prvi put da se naše konsultacije o međunarodnim temama i pitanjima odbrane i bezbednosti organizuju u ovom takozvanom formatu 2:2 od 2021. Verujem od epizode o kojoj neću da pričam, da to ponavljam, rekla je ona misleći na diplomatsko udaljavanje posle otkazivanja ugovora za izgradnju podmornica. Mislim da je mnogo bolje ugostiti naše kolege lično i možda će to dovesti do boljih rezultata nego putem videokonferencije. Sam Rogevin sa Instituta Lowy kaže, iako se čini da je sastanak pozitivan za odnose između dve zemlje, stvarna vojna posvećenost nije tako izuzetna.
Kada
se održavaju sastanci na visokom ministarskom nivou, oni uvijek vole da imaju nešto novo da objave. U stvari, oni to nazivaju saopštenjima, a ovo je jedno takvo saopštenje. Govorimo o nekoliko hiljada komada municije koje će zajedno proizvoditi Australija i Francuska, koje će slati Ukrajincima. Sada ukrajinska vojska koristi nekoliko hiljada komada municije dnevno u ratu, dakle na prvi pogled ovo nije, odnosno ne izgleda kao veliki napor, ali siguran sam što se Ukrajinaca tiče da svakako malo pomaže. Gospodin Rogevin kaže da su, iako su to prvi razgovori na visokom nivou od sage o sporazumu o podmornicama, odnosi su resetovani rezultatima federalnih izbora 2022.
Look, it's pretty clear that the relationship was reset after the Australian election. So a change of leadership allowed for
Vidite, prilično je jasno da je odnos resetovan nakon izbora u Australiji. Dakle, promjena rukovodstva je omogućila da se u odnosu upumpa nova energija i da odluka o podmornicama ostane i za nas i za obe zemlje. Izgleda da su sada stvari resetovane. Ovaj sastanak 2+2 između ministara spoljnih poslova i odbrane je pokazatelj da je to resetovanje koje se dogodilo nakon izbora prilično dobro učvršćeno, kaže on. Procene inače govore da Ukrajina ispaljuje oko 7000 granata dnevno na istoku zemlje, piše Tom Kaneti za SBS News. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Slušate SBS radio, program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Nastavljamo aktuelnostima iz Srbije, gde je tema broj 1, evropski plan za Kosovo, koji je pregovaračka petorka ne samo ponudila, već nedvosmisleno objasnila šta će biti ako se on ne prihvati, a što već danima izaziva burne reakcije, debate, najave protesta, ali i skupova podrške Aleksandru Vučiću kao glavnom srpskom pregovaraču. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam malo više o tome kako se ponuda pregovaračke petorke doživljava u Srbiji.
Biljana, u Srbiji više niko nema dilemu da je pregovaračka petorka u Beogradu došla sa nikad oštrijim pristupom i sa dozom hitnosti od strane evropskih zvaničnika podržanih od Vašingtona. Prilično je jasno da je to uzrokovano činjenicom da su promenjene geopolitičke okolnosti, da je velika nervoza zbog rusko-ukrajinskog rata, a da je Srbija zbog odbijanja da uvede sankcije Ruskoj federaciji svima na radaru. Predsednik Vučić je upoznao domaću javnost sa nedvosmislenim stavom diplomatske petorke da Srbija mora da prihvati plan. A ako ga ne prihvatite, suočit ćete se sa prekidom evropskih integracija, sa zaustavljanjem i povlačenjem investicija, sa sveobuhvatnim merama u ekonomskom i političkom smislu, koje će naneti veliku štetu Srbiji, preneo je on ultimatum koji je dobio. Beogradski Blic piše da je nekadašnja priča o štapu i šargarepi, članstvu u Evropskoj uniji, koji je bio jak argument za dogovor sa Prištinom, vremenom izbledela. Naime, dok nemačko-francuski plan još nije bio obelodanjen, predsednik Vučić je, nakon što mu je stavljen na sto, rekao da se Srbiji nudi ubrzan ulazak u Evropsku uniju i značajne ekonomske koristi ako pusti Kosovo u Ujedinjene nacije. Blic prenosi pisanje Frankfurter Allgemeine Zeitunga, koji ocenjuje da je sada Zapad došao praznih ruku, nema ni štapa ni šargarepe, da Srbija, ako pristane na ovaj novi evropski predlog za Kosovo, ne bi imala neki progres u pristupanju Evropskoj uniji kao ni Kosovo, jer mi znamo da je taj proces mrtav, piše ovaj frankfurtski dnevnik, uz ocenu da strani pregovorači moraju nešto novo konkretno da predlože ako hoće da se reši pitanje Kosova.
Kako analitičari gledaju na to?
Deo domaćih analitičara stvar vidi još gorim. Štap je, kažu, sve duži, a šargarepa sve dalje. Ono što se pominjalo prošlog oktobra, ubrzani ulazak u Evropsku uniju i znatna finansijska pomoć, postali su darovi kojih nema. Umesto onoga što se tada nudilo, sad je jasno stavljeno do znanja bez čega Beograd ostaje. Procesa evrointegracija, investicija i vizne liberalizacije.
Da. Mija, nedavno je održana debata o nemačko-francuskom predlogu. Šta se tom prilikom moglo čuti?
Na debati nemačko-francuski predlog sporazuma o normalizaciji mnogo buke ni oko čega ili mnogo buke oko čega nacionalnog konventa učesnici su se složili da su se pritisci mogli očekivati, ali da je neizvesno da će do tog sporazuma doći. Dragiša Mijačić, direktor Intera, je ocenio da iako javnost u Srbiji nije u potpunosti upoznata ni sa francusko-nemačkim planom, ni sa dešavanjima na Kosovu, jasno je svima da je za mir na Kosovu potreban dogovor Vučić-Kurti, a kako on smatra evropski plan koji je na stolu daje te elemente. Po njegovim rečima, iz ponuđenog minimuma treba izvući maksimum za kosovske Srbe, jer ako sad ne rešimo zaštitu njihovih kolektivnih prava, to nećemo moći da uradimo ni u jednom sledećem sporazumu. Uz ocenu da je potrebno izgraditi mehanizme za očuvanje mira i stabilnosti u eri Aljbina Kurtija, Mijačić je izneo i nekoliko važnih elemenata iz samog ponuđenog plana, od nalaženja rešenja koje garantuje bezbednost i prosperitet Srba na Kosovu i jačanje poverenja između Albanaca i Srba na ovim prostorima, do privredne saradnje i ekonomske perspektive kako Srbije, tako i Kosova. On je ocenio da ovaj sporazum takođe ima za cilj da izvuče Srbiju iz klijentelističkog odnosa sa Rusijom, pre svega u vezi sa davanjem garancije za veto u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Igor Novaković iz ISAK fonda smatra da je osnovni cilj ovog sporazuma da na neki način deeskalira situaciju između Beograda i Prištine u momentu kad traje rat između Rusije i Ukrajine, jer ostavljanje bilo kojih mekih trbuha na Balkanu i u tkivu Evrope može dovesti i do prelivanja konflikta ovamo. Teoretski, bez obzira što su NATO snage na terenu, na Kosovu i Bosni i Hercegovini, svakako su moguće određene vrste nestabilnosti ovde, rekao je Novaković, a kao onaj najgori kamen koji je Srbija morala da proguta, vidi to što ovaj sporazum i ne pominje zajednicu srpskih opština. On smatra da do pomenutog sporazuma neće ni doći, jer političke elite u Prištini žele da se Srbija obaveže da će priznati Kosovo. Stefan Vladisavljev iz fondacije BFP je ocenio da nemamo više nikakvu šargarepu koja se nudi pre svega Srbiji i da je došlo vreme za štangle i štapove, jer se sada govori samo o onome što nama može biti oduzeto. Smatra da ovaj sporazum ne garantuje ništa s obzirom da u ovom trenutku nije pravno obavezujući i da se koliko sutra stvari mogu vratiti na status quo i na nova zaoštravanja odnosa. Sam proces pristupanja Evropskoj uniji je po njegovim rečima ukaljan, a kalja se i ugled Evropske unije, pa i njena legitimitet time što se samo dobrim i poslušnima otvaraju evropske integracije, ali je naglasio i da bi povlačenje investicija, pristupnih fondova i ukidanje bezviznog režima ostavili teške posledice za Srbiju, te da je pitanje koliko bi ona mogla da istraje u jednom takvom kontekstu. Novinarka sa Kosova Sonja Sovrlić je naglasila da bi bilo dobro da Srbija prihvati i obaveže se na taj sporazum i da se iz tog minimuma izvuče maksimum za kosovske Srbe, da se ti ljudi zadrže na Kosovu, da imaju održiv opstanak, da ne budu socijalna kategorija.
Da li javnost i političke partije sve to doživljavaju kao samo jedan u nizu već viđenih pritisaka na Srbiju ili kao neko sasvim novo zavrtanje ruke zvaničnom Beogradu?
Ova aktuelna dešavanja otvorila su inače u Srbiji i široku žučnu polemiku i niz pitanja. Da li je teže prihvatiti plan za Kosovo ili ga odbiti? Da li je ovo što je ponuđeno dobro i da li je uopšte moglo da bude bolje? Na čemu bi Srbija morala da insistira ako je prihvatanje sporazuma opcija i da li, ako nije, iako članstvo u Evropskoj uniji nije više u izlogu, sledi da će naš odgovor biti kao u slučaju Turske, uzimat ćemo od vas šta možemo, a ne moramo da postanemo vaš član, kako je to objasnio politikolog Cvijetin Milivojević. Domaća javnost se oko svega podelila. Jedni se pitaju šta će dalje biti, drugi su izričito protiv sporazuma, treći za, ali uz razne uslove, četvrti se plaše onog što sledi. Slično je i sa političkim strankama, dok SNS sprema skup podrške svom lideru i predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je izrazio spremnost da Srbija prihvati ponuđeni koncept i da radi na implementaciji plana za normalizaciju odnosa, gotovo sve političke stranke i javne ličnosti su se odredile prema toj izjavi i prema sporazumu. Otvorenu podršku planu za Kosovo dala je Liberalno-demokratska stranka, koja nema svoje predstavnike u Narodnoj skupštini, a uz obrazloženje da smo odbijanjem dosadašnjih predloga postali najnesrećnije društvo, udavljeno u nacionalizmu koji je razorio i nas i sve oko nas. Liga socijaldemokrata Vojvodine zahteva prihvatanje ovog sporazuma kako bi se Srbija spasila od novih sankcija, ekonomskog propadanja i uništenja. I bivša ministarka Zorana Mihajlović je podržala prihvatanje plana, kao i lider SPO-a Vuk Drašković, koji je podsjetio na tragična iskustva i posljedice zbog svih planova koje nismo prihvatili u ratnom raspadu Jugoslavije. SSP Dragana Đilasa traži objavljivanje predloga Evropske unije, a on sam je izjavio da bi priznanje Kosova bio zločin, ali bi zločin bio i uskraćivanje evropske budućnosti generacijama koje dolaze, jer mi jesmo evropski narod. Borisu Tadiću je neprihvatljivo da predsjednik države iskazuje spremnost na implementaciju principa tog sporazuma bez širokih konsultacija sa nadležnim institucijama. Desno orijentisane parlamentarne stranke, NADA, Dveri, POKS, Zavetnici, održali su protest ispred predsjedništva Srbije, oštro se usprotivile i zatražile potpuno odbacivanje evropskog predloga za Kosovo i Metohiju, a prihvatanje ovog plana su ocenili kao protivustavno, kao veleizdaju na koju će odgovoriti ulicom i blokadama. Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić je poručio da se ne sme dozvoliti stolica Prištine u Ujedinjenim nacijama. Vesna Pešić je napisala da Tadić, Jeremić i ostala desničarska grupa pokušavaju da miniraju dogovor oko Kosova. Malo im je sukoba oko Kosova, hoće još, a navodno hoće demokratiju, neka se stide, poručila je ona. Tako na drastičan zaokret politike Aleksandra Vučića, koji se od septembra žestoko protivio francusko-nemačkom planu za Kosovo, da bi 20. januara saopštio da je to prihvatljiv koncept uz jednu ogradu, deo opozicije i javnosti je uzvratio otklonom, a deo tihom podrškom, napisao je o svemu ovome Dnevnik Danas. Biljana?
Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Minuta je na našem časovniku. Ostanite sa nama do 16 časova. Ja sam Biljana Ristić. U nastavku govorimo o temama iz zdravstva. Prema najnovijim medicinskim istraživanjima, rak dojke je i dalje jedan od najčešćih oblika karcinoma kod žena u Australiji. U odnosu na raniji period, danas postoji određena zabrinutost da bi moglo da dođe do smanjenja broja ranih dijagnoza, što je prema rečima stručnjaka problem do kojeg su doveli poremećaji izazvani COVID-om. Naime, u vreme restriktivnih pandemijskih mera zabeleženo je i značajno manje specijalističkih pregleda i skrininga koji se i dalje nisu vratili u okvire od pre nekoliko godina. Više o tome u prilogu koji je pripremio Branko Cvetojević da čujemo.
All right. Here we go. Compression coming.
Svaka sedma žena u Australiji može da očekuje da će tokom života dobiti dijagnozu raka dojke, pokazuju podaci medicinskih studija. Ova bolest javlja se i kod muškaraca, ali daleko ređe, tek kod jedne od svakih 688 osoba. Stručnjaci kažu da je rano otkrivanje ove bolesti od vitalnog značaja za uspešno lečenje, a da bi se dijagnoza pravovremeno postavila, potrebno je obaviti pregled kod specijaliste, čim se oseti i najmanji simptom. Programi skrininga dele se na one koje obavljaju službe finansirane iz državnog budžeta, kao što su Breast Cancer klinike, kojih ima u svakoj državi i teritoriji, i na privatne klinike za rengen koje rade mamografske i ultrazvučne preglede. Doktorka Anita Munoz sa Australijskog kraljevskog kolegijuma lekara opšte prakse kaže da su lekari u proteklom periodu uočili pad broja žena koje se javljaju na rutinski skrining, kao i kašnjenje u zakazivanju termina u slučaju postojanja simptoma. Dr. Munoz kaže da lekari čuju od pacijenata da su breast screen klinike smanjile zaostatke u broju pregleda koji su nastali tokom pandemije i da nema dugih čekanja na rutinski mamograf. Međutim, u klinikama koje nude ovu vrstu pregleda, kao i ultrazvuk, ponekad može doći do kašnjenja u obavljanju testova, a razlog za to je što i dalje postoji problem s manjkom medicinskog osoblja zbog broja bolovanja na koje moraju da idu oni koji se zaraze COVID-om. Tako je zdravstveni sistem i dalje na određeni način pogođen posljedicama pandemije, objašnjava ona. Statistički podaci ukazuju na skoro 140.000 mamografija manje tokom 2020. u odnosu na 2019. godinu. Veći deo zabeleženog pada pripisuje se pandemiji koja je uticala ne samo na manji broj dostupnog medicinskog osoblja, već i na spremnost žena da odlaze u zdravstvene ustanove radi pregleda, i to zbog straha od zaražavanja virusom. Također, za određeni broj žena oduvek su postojale i dodatne prepreke. Caitlin Vasika iz Saveta za borbu protiv raka Cancer Council kaže da se to pre svega odnosi na pripadnice marginalizovanih zajednica, naročito na žene iz autohtonih naroda, kao i za one iz ruralnih i kulturno različitih zajednica. Prema njenim rečima, Savet za borbu protiv raka je pokrenuo programe koji treba da pomognu u rešavanju ovih problema. Vasika kao primjer navodi program koji je osmišljen u saradnji sa Institutom za rak iz Novog Južnog Velsa. Taj program omogućava kulturološki prikladna i edukativna savjetovanja na različitim jezicima o značaju skrininga grlića materice i dojki. Ovaj specifični program je dao uvid sa kakvim se zaista preprekama suočavaju žene kada je reč o odlascima na pregled dojki. Sa druge strane, postoje i sistemski problemi, pošto se opšta praksa i bolnički i zdravstveni sistem u širem smislu suočavaju sa teškoćama da odgovore na sve veću potražnju za kontrolnim pregledima. Savezni ministar zdravlja Mark Butler rekao je u intervju za ABC da je deo problema to što su popusti u okviru Medicare-a zamrznuti ili su mogući samo u određenom i to vrlo skromnom broju slučajeva. Prema njegovim rečima, izveštaju kojem se preporučuju načini za reformu Medicare sistema biće uskoro spreman za objavljivanje. Očekujem da izveštaj bude objavljen u narednih nekoliko nedelja. U njemu će biti izražena potreba za Medicare sistemom 21. veka, koji će između ostalog odražavati profil bolesti kod starije populacije i kod ljudi koji imaju složenije hronične bolesti, kaže ministar Butler. Dr. Anita Munoz kaže da uprkos izazovima koje Medicare sistem trenutno stavlja pred lekare opšte prakse, oni i dalje ostaju posvećeni pacijentima. Dr. Munoz kaže da je jedna od najboljih polaznih tačaka razgovor o raku dojke sa lekarom opšte prakse. Na osnovu istorije zdravstvenog stanja žene i istorije bolesti njene porodice, može se dati preciznija procena rizika, kao i pojedinačni savjeti o skriningu. Znamo da na rizik od raka dojke u velikoj meri utiču godine i tada se govori o ženama sa prosečnim rizikom. Postoje i drugi načini utvrđivanja rizika na osnovu informacija o pojedinačnom zdravlju i porodičnoj istoriji, na osnovu kojih se daje specifičnija procena. U organizaciji Cancer Council kažu da izveštaji o kašnjenjima i potražnji za pregledima ne bi trebalo da budu razlog ženama za oklevanje ili obeshrabrenost da odu na screening. Caitlin Vasika kaže da mnoge žene ispunjavaju uslove za screening preglede i da će im oni biti zakazani na vreme. Breast Screen klinike u Novom Južnom Velsu pozivaju pre svega žene od 50 do 74 godine starosti, ali uslove za screening ispunjavaju i osobe mlađe od 50. Već sa 40 godina možete da se prijavite za mamografski pregled, objašnjava Vasika. Ona dodaje i da su rani mamografski i ultrazvučni pregledi i dalje od vitalnog značaja. Zaista je važno da žene same urade pregled dojki, ali screening je izuzetno važan jer otkriva kvržice i izrasline kada su veoma male, a iz iskustva znamo da tretmani imaju mnogo bolje rezultate kada počnu na vreme u ranoj fazi. Za sve informacije i podršku dostupna je telefonska služba organizacije Cancer Council na broj 13 11 20. Ova usluga je otvorena svake sedmice od ponedeljka do petka u periodu od 9 do 17 časova. Ukoliko su vam potrebne informacije i podrška na drugim jezicima, pozovite službu za prevođenje na broj telefona 13 14 50 i zatražite da razgovarate sa stručnjacima iz Saveta za borbu protiv raka, piše Debora Groarke iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Vi ste uz SBS na srpskom. 15 časova 48 minuta je. Novak Đoković je po 10. put u karijeri osvojio Australian Open. Triumfom u Melbourneu stigao je do 22. Grand Slam trofeja u karijeri i vratio se na prvo mesto ATP liste.
Uz to da se u javnosti vode polemike da li je načinom igrajući povređen dokazao da je najbolji teniser svih vremena, analizira se i to da je u svojoj loži kolapsirao kroz plač i suze i šta je to značilo. Da li je to bila katarza posle mnogo muka i poniženja za Novaka? Gostujući u Beogradskoj hronici Radio Televizije Srbije, profesor dr. Marijana Mladenović, sportski psiholog, objasnila je da posle velikog stresa, naboja i postignuća dolaze i suze, a pražnjenje je neminovno.
Posle velikog stresa i naboja i postignuća dolazi i suze, naravno, i pražnjenje je neminovno. Bilo je tu, odnosno, taj proces kada se nešto tako ostvaruje nije lak, pa da se neko na kraju samo raduje. On zna koliko je muka prošao, najprostije rečeno, da bi došao do ovog rezultata ishoda. Tako da suze su kao epilog neki svog napora, truda, svega onog što samo on zna na kraju krajeva kako je proživao putu. Bilo je mnogo situacija gde je mogao i sam Novak da se obeshrabri, odustane, kao što verovatno mnogi drugi sportisti na nekom nižem stepeniku na tom svom sportskom putu odustanu, kažemo otpadnu u nekom daljem procesu, ali on je svaku situaciju koja bi mnoge dovela do trenutka da pokleknu i odustanu pretvarao u izazov. I kad kažem knjiški primjer, upravo je to ono što pokušavamo sve sportiste da naučimo, da nijednu situaciju ne prihvataju kao nemoguću, kao iznenađenje koje je onaj ključni moment koji prelomi takmičarsku situaciju protiv njih, nego da zaista u svemu vide pozitivan izazov i samo priliku da dokažu da su od svake okolnosti bolji i jači.
Za Radio Televiziju Srbije profesor dr. Marijana Mladenović, sportski psiholog, ističe da šampion sam sebe stvara. Iskustvo pokazuje da pre svega rešenost šampiona da radi na sebi i da nikada ne odustane daje rezultat.
Ja verujem da postaje. Pa ono što iskustvo pokazuje, to je da pre svega rešenost tog samog šampiona da radi na sebi neprekidno, nepokolebljivo i da ni u jednom trenutku ne odustane. Prosto ima i drugih primjera u sportu gde sportisti koje bismo možda na nekom ranijem uzrastu procenili kao možda nedovoljno dobar materijal za šampiona, ali da su oni to svojom rešenošću pokazivali drugačije, jel, radeći na sebi i ne odustajući. U stvari, ispada da sve zavisi na kraju od motivacije neke rešenosti samog sportiste da kao što radi na terenu i trenira, da zapravo tako radi i na sebi i na svim tim finesama psihološkim koje donose razliku i tek će donositi u savremenom sportu.
Neosporno je da je Novak radio upravo na tome kroz svoju uspešnu karijeru, zbog čega je i na prvom mjestu ATP liste proveo najviše vremena od svih takmičara u istoriji ovog sporta. Srpski teniser je tokom jučerašnjeg dana imao tradicionalno fotografisanje s peharom u Botaničkoj bašti u Melbourneu, a nakon poziranja pred kamerama održao je i konferenciju za štampu. Šta je sve rekao tom prilikom, čućemo u izveštaju koji je pripremio Branko Cvetojević.
Posle iscrpljujućih, ali istovremeno i nezaboravnih 14 dana Australijan Opena, Novak Đoković je u ponedeljak ponovo imao priliku da se sa peharom u rukama prošeta kroz Kraljevsku botaničku baštu u Melbourneu. U opuštajućem ambijentu ove prirodne oaze, iz koje se dobro vidi i teniski kompleks smešten u Melbourne parku, srpski teniser je pozirao fotoreporterima i odgovarao na pitanja mnogobrojnih novinara. Mnoge je najviše zanimalo kada će Novak biti spreman da potvrdi da li i naredne godine dolazi u Australiju. Đoković je uz osmeh poručio da to može da učini odmah.
I'm coming back the next year.
Yeah.
Right away. I mean, I think results speak enough for themselves, you know how I feel in Australia.
Mislim da rezultati koje postižem ovde dovoljno govore i naravno da postoji želja da se vratim i naredne godine. Prošlo je tačno 15 godina od kako sam upravo u Melbourneu osvojio svoj prvi Grand Slam trofej u karijeri. Poznato je da igram dobro ovde u Australiji i odavde nosim mnogo lepih uspomena. Voleo bih da se vratim i vraćat ću se sve dok budem mogao da igram na visokom nivou i da budem jedan od kandidata za osvajanje trofeja, rekao je Đoković.
You know, I can perform at the highest level and be able to be one of the candidates to win a slam.
Najbolji teniser sveta je istakao i da još nije imao priliku da proslavi 10. titulu na Australian Openu onako kako priliči.
With media and with doping control. So
Đoković kaže da je noć posle pobede proveo s medijima i na doping kontroli. Tek u 3 ujutro sam se vratio u smeštaj. Bila je duga noć, ali osjetio sam veliko olakšanje zbog uspješnog završetka turnira i celokupnog boravka u Australiji. Dugujem ovaj uspjeh mom timu, porodici i svima koji su bili uz mene sve ovo vrijeme i zajedno sa mnom prošli kroz sve izazove tokom protekle 4 sedmice, dodao je Novak uz napomenu da će proslava osvajanja Australian Opena vjerojatno uslediti po povratku u Europu. Jedno od pitanja koje je Đoković dobio tokom konferencije za medije u Botaničkoj bašti bilo je i kako je uspeo da ostane mentalno jak posle svega kroz šta je prošao.
I think there was no choice for me, you know, if I really wanted to win the trophy, I had to stay.
Nisam imao izbora jer sam želeo da osvojim trofej. Ako to želiš, onda ne smeš da dozvoliš da te bilo kakvi spoljni faktori poremete na tom putu. Ali nakon prošlogodišnjih dešavanja u Australiji, bio sam malo više nervozan nego obično kada sam stigao ovdje, jer nisam znao kako će me ljudi primiti i na terenu i van njega. Sve ukupno bilo je pozitivno iskustvo i veoma sam zahvalan na tome, istakao je Novak. Srpski teniser je ponovio i da su nevolje sa povredom i svime što se dešavalo izvan terena predstavljale veliki izazov za njega, ali da su ga u isto vrijeme dodatno motivisale da pruži najbolje od sebe. Reportere je zanimalo i odakle Đoković generalno crpi motivaciju da ovako dugo bude na vrhunskom nivou.
I think it's first the competitive mentality that I have and the character. Of course I love this sport with all my heart.
Na prvom mjestu je moj takmičarski duh, kao i ljubav i strast koju osjećam prema tenisu. Volim da uzmem reket u ruke i da igram i sa mojim sinom, bratom ili sa bilo kim drugim. Sa profesionalne strane, takmičar sam kao i svako drugi. Ne volim da gubim i uvek želim da pobedim, bez obzira o kom turniru je reč. Sve dok budem osjećao u sebi tu vatru za sportom i takmičenjem, igraću i nadmetaću se za trofeje, kazao je osvajač 22 Grand Slema. Na pitanje kakva je sada situacija s povredom mišića i kada će biti spreman da se vrati na teren, Đoković je izrazio nadu da će moći da igra na turniru u Dubaju koji počinje 24. februara.
I'm not sure I'm going to do some checkups, medical checkups, you know, in the next few days.
U narednim danima ću uraditi detaljne preglede da vidim šta se dešava i u zavisnosti od toga odlučit ću da li ću ići u Dubaji. Za sada prijavljen sam za turnir, ali vidjet ćemo da li ću se do kraja februara vratiti na teren. Još nisam doneo konačnu odluku, istakao je Đoković. Novak je najavio i da se u Srbiju vraća za nedjelju dana, ali da organizovanog dočeka kao u nekim prethodnim situacijama ovaj put neće biti. Đoković nije propustio ni priliku da se još jednom zahvali svim članovima srpske zajednice koji su ga pratili i pružili mu ogromnu podršku tokom turnira u Adelaidu i Melbourneu, kao i svim navijačima u otadžbini širom sveta. Vi slušate SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević.
Zona iznad Beograda, Braća Blues Band, i time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Da podsjetimo da program možete slušati na internetu sbs.com.au/serbian. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Sa vama je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka, 31. i zadnjeg dana januara 2023. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.